Halo semuanya, balik lagi sama gue Victor memasuki season ketiga podcast tidak penting monolog pena senja. Gue harap kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Season demi season sudah kita jalani dan mengingat kembali kenapa gue mulai podcast ini kayaknya gara-gara waktu itu pandemi ya. Jadi mulai semua orang bikin podcast. Kalau misalnya ada data statistiknya, berapa banyak podcast yang lahir sepanjang pandemi, gue rasa banyak banget sih. Gue berharap kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Akhir-akhir ini banyak berita COVID sudah mulai mereda. Ini juga mungkin adalah efek PPKM, walaupun kena dampret terus ya kebijakan Pak Jokowi untuk PPKM diperpanjang, tapi efeknya ternyata ada gitu, kelihatan. Terakhir gue ngelihat judul berita, bukan kebiasaan nih, bukan baca berita judulnya doang. Dua atau tiga daerah yang tersisa yang masih merah, sisanya kalau nggak salah tuh udah menurun. Ya thank God bahwa ternyata langkah yang diambil itu bukan cuman menuai kontroversi tanpa ada hasil, tapi ada hasilnya juga. Sobat gue, kritik-kritik pemerintah. Tapi banyak banget orang-orang di masa pandemi ini yang masih sibuk mengkritik pemerintah. I mean, kalau lu tanya gue, lu emang pro mana pemerintah atau enggak? Gue tuh gak suka ya dengan kalimat pro dan kontra. Karena menurut gue pro dan kontra itu bukan, gue bukannya gak suka pro dan kontra. Gue gak suka sebuah instansi atau sebuah subjek gitu, kemudian kita langsung ngecap itu hitam atau itu putih gitu. Padahal pada dasarnya ya ada kebijakannya, memang ada kecenderungan. Misalnya Pak Jokowi punya kecenderungan bikin kebijakan kayak gini. Pasti banyak yang pro, banyak yang kontra. Nah, gue tuh lebih menilai secara kebijakannya. Kalau kebijakannya blow on, kebijakannya menurut gue salah, bukan blow on ya, gue pinter banget apa? Menurut gue kurang tepat, ya maka gue akan kontra. Tapi kalau misalnya kebijakannya bagus ya maka didukung. Tapi gue rasa banyak orang-orang di dunia ini yang hidupnya cuma hitam putih aja. Kayak ada kebijakan apa dilibas gitu ya, kayak pokoknya apapun yang orang ini lakukan mau baik atau salah tetap dicapnya salah. Nah, menurut gue manusia tuh dimensinya lebih banyak tau daripada itu. Jadi lu janganlah lu nonton, lu kebayang nonton Power Ranger waktu kecil tau gak sih lu? Yang baik udah pasti baik, yang jahat udah pasti baik. Pasti jahat. Kalau lu nonton film yang lebih dewasa gitu ya, bukan film dewasa maksudnya, film yang lebih mature, lu akan tahu bahwa ada keputusan-keputusan jelek yang diambil oleh orang-orang dengan proses hidupnya. Tapi tentunya kalau kita udah ngomongin government, pemerintah, udah gak jadi alasan. Lu udah ada di satu posisi mengambil keputusan, lu harus punya kredibilitas untuk melakukan hal itu. Biasa ya, mau mulai season dengan sok tahu dulu. Coki Pardede ditangkap karena narkoba, panutan para Deadwood ya, orang-orang pengangguran. Kalau ditanya lu heran atau enggak juga sih maksudnya. Orang yang selama ini mencoba mengandalkan logikanya, menurut gua akhirnya dia tahu bahwa masalah hidupnya pun dia gak bisa selesain dengan logika dan semua kepinteran yang selama ini dia dakwahkan gitu. Kalian tau gak sih daki, dakwah, coki, kata Tretan Muslim. Ternyata sesotau-sotaunya, sekelihatan dia pinternya, dia tahu batasnya sebagai manusia dan akhirnya dia lari ke arah yang salah juga. Dan turns out itu drugs gitu. Kasian sih ya, tapi ya memang itulah prosesnya. Lu apa yang lu lakuin, lu harus berani untuk ambil tanggung jawab. Video penangkapannya agak-agak heboh kemarin, bukan karena cuma dia ditangkap, kalian tahu karena apa. Ngakak banget sih. Gue kepikiran temen-temennya yang sesama komedian, teman baiknya, pasti mereka iba ketika dia ditangkap, pasti mereka punya rasa simpati, empati. Tapi jiwa komedi mereka gue rasa pasti meronta-ronta dan mereka udah punya banyak jokes tentang video itu yang disimpan dan suatu saat Coki akan keluar dan dia akan dihajar abis-abisan pakai jokes itu. Kasian banget, oke. Lagi rame juga berita Saiful Jimil. Itu jokesnya Uus tuh, artis yang suka main email, Saiful Gmail. Sebagai terdakwa yang baru lepas dari tahanan karena sexual harassment, tapi kemudian di gue nggak nonton sebenarnya, gue cuma lihat-lihat foto-fotonya bahwa dia kayak waktu keluar tuh kayak dipuja-puja gitu, kayak kayak orang, kalau gue nggak ngegambarinnya tuh kayak bule baru masuk Bali tau gak sih, udah dikasih kalung apa, di disambut dengan meriah gitu, kayak lo adalah orang paling penting di dunia ini. Dan diboikot karena beberapa stasiun TV ngundang dia, itu udah diboikot. Kemudian ada beberapa stasiun TV lagi yang udah setelah ngundang dia kemudian pakai gimmick-gimmick baju tahanan itu, dan itu makin bikin orang-orang di Twitter tentunya gusar ya, karena pelaku kekerasan seksual sangat-sangat kalau dari yang gue baca ya, menimbulkan trauma udah pasti bagi para korbannya, dan nge-expose mereka di media massa itu kayak istilahnya tuh kayak ngeludahin korbannya gitu, kayak ini orang ya, ya walaupun pembelaan yang gue baca juga dia udah serve masa hukumannya di penjara, betul, tapi itu gak membuat kemudian dia bebas dari kesalahannya. Artinya ada konsekuensi sosial yang masih tertinggal, terutama pada korbannya. Jadi langkah yang agak-agak bodoh aja gitu, memasukkan dia kepada media massa untuk jadi artis lagi. Meski mungkin ya dari kacamata TV-nya, ya itu adalah sumber exposure nih, orang baru keluar kemudian dia rame dan segala macam, itu jeleknya media kita menurut gue. Apapun demi views, apapun demi apa sih namanya, demi crowd gitu ya. Dan gue rasa ya banyak yang gak aware tentang gimana sih lo ketika lo jadi korbannya dan lo ngelihat dia di TV, ini orang yang udah ngeharas gue, yang udah ditangkap, tapi akhirnya dia masuk TV lagi dan dia hidup seperti biasa. Bahkan setelah gue lihat-lihat beritanya, udah ada tawaran 5 atau 4-5 program gitu. Kayak ya lo sebagai korban pasti lo merasa terpukul banget. Tetapi gue rasa banyak orang yang gak aware akan hal itu, karena itu mereka akan tetap nonton dan akan ngerasa seru-seru aja, sampai akhirnya mungkin amit-amit anggota keluarganya ada yang terkena kasus gitu, baru mereka akan tahu, belajar empati dari sana. Gue big respect pada semua aktivis, aktivis-aktivis di sosial media yang sudah memboikot, karena sejujur-jujurnya ya, gue mulai sekarang tuh gue kayak, kalau untuk jadi aktivis capek banget ya. Gue kayak respect lah. Energinya buat speak up itu, aduh, dengan lu tahu bahwa akan banyak wave, ombak-ombak orang bodoh yang gak tahu apa-apa tapi tetap komen tuh, ngehandle-nya tuh malas banget. Tapi aktivis-aktivis ini tetap ya, dengan segala keinginan dan niat mereka untuk speak up, salut lah, respect. Kalau gak ada mereka, dunia ini semuanya corrupted. Gue kayaknya udah mulai corrupted juga nih. Gue udah mulai, udahlah capek, daripada capek, udahlah gitu. Apalagi yang lagi terjadi akhir-akhir ini di hidup gue. Gue belajar main skateboard. Salah satu hal random yang gue lakukan di masa pandemi ini. Waktu gue SMP, gue sangat bercita-cita jadi cowok paling keren. Dan mungkin banyak orang ngelihat itu sebagai hal yang ngeselin ya, gue sendiri pun mengakuinya. Tapi dulu gue punya pandangan sebuah gue pengen gitu jadi orang yang keren. Dan pandangan orang keren di mata gue waktu itu adalah lu bisa main musik, lu jago, bukan bisa dong, jago lah, lu jago main musik, entar lu main gitar, lu main drum, lu main apapun lah, karena dulu kan itu magnet gitu kan buat perempuan. Terus lo harus jago olahraga, pinter, iya gak ya? Pinter sih gue. Gue dulu menggambarkannya jago main musik, jago olahraga, gentle gitu. Jadi lo kayak cowok yang cool gitu, lo bukan cowok yang menye-menye, bukan cowok yang apa ya, terlalu banyak bicara juga, kayak orang yang cool yang diem-diem ya. Kayak penggambaran cowok keren di anim lah. Sama kriteria keempat gue adalah bisa main skateboard. Jadi dari dulu menurut gue skateboard tuh keren, gak tau kenapa ya. Mungkin karena gue influence-nya musik-musiknya punk, pop-punk, punk rock. Dan pop-punk itu seingat gue sangat berkaitan dengan skate gitu. Gue juga gak tau sebenarnya dari mana budayanya. Tapi dan secara fashion skate itu sampai kalau kalian tahu Vans, VANS itu adalah salah satu sepatu skate yang dia tuh kayak ngedobrak sampai akhirnya dia jadi sepatu yang dipakai secara regularly, secara casual, padahal bukan oleh orang-orang yang pakai buat skate gitu. Tapi setahu gue ya, itu aslinya adalah sepatu skate. Jadi dan gue adalah salah satu orang yang demen banget Vans dari SMA, walaupun gue dulu beli-beli KW gitu. Dulu gue inget temen gue Semi nabung gitu beratus-ratus ribu saat itu untuk beli sepatu Vans, tuh gila-gilaan banget. Dan gue sempet, gue bukan iri sih ya, tapi karena waktu itu saat kita muda itu kita broke as hell gitu. Kita miskin, gak punya duit, jajan sehari abis di warnet. Dan dia beli-beli sepatu Vans, dan gue waktu itu kayak, wah gila sih Vans nih emang keren sih. Dan waktu itu aja dengan menggunakan sepatu KW pun gue udah bangga setengah mati. Sampai akhirnya gue sekarang kerja, gue salah satu pembelian awal gue ketika udah punya penghasilan adalah sepatu Vans old school. Gue suka banget sama sepatu itu, walaupun saking sukanya gue akhirnya beli walaupun size-nya gak cocok. Size-nya tuh kekecilan dan gue kalau pakai itu lumayan menderita. Tapi saat itu gue nyari-nyari karena gue kebetulan kaki gue memang size-nya agak-agak berbeda ya dengan size orang Indonesia pada umumnya. Jadinya waktu ada yang, wah nih kayaknya bisa lah nih, akhirnya gue dengan impulsif pembelian saat itu gue beli aja. Ya muat, tapi agak nyiksa dikit. Hanya untuk gaya, men. Jangan ditiru. Sampai akhirnya sekarang gue, kenapa gue belajar main skateboard nih lagi nih. Hal-hal yang lu gak boleh lakukan ketika lu punya duit ya. Lu akan melihat sesuatu yang lu gak butuh dan lu akan melakukan pembelian impulsif. Gue lagi nonton videonya Jerome Polin jalan-jalan sama temennya, gue lupa lagi nama temennya siapa, pokoknya temennya yang keren itu yang rambutnya gondrong. Dia lagi jalan-jalan sambil ngobrol, kemudian temennya ini dia main skate, walaupun dia bukan skateboard, gue nggak tahu tuh boardnya apa yang lebih kurus gitu. Tapi di situ gue ngeliat dia main skateboard dan itu keren gitu. Dan akhirnya gue kayak langsung aja buka e-commerce kesayangan kita, Tokopedia. Dan Tokopedia BTW kalau mau masuk boleh. Gue nyari langsung, gue langsung searching skateboard, gue langsung coba cari-cari review, gue langsung coba belajar soal skateboard sampai akhirnya gue belajar. Akhirnya gue belilah sebuah skateboard murah seharga 150.000. Saat itu gue belum tahu banget range harga skateboard karena range-nya cukup aneh, agak terlalu jauh gitu ya, dari kecil sampai gede banget. Kayak lu bisa nemu skateboard harga 80 sampai 100.000, tapi kayak lu bisa nemu skateboard harga 2 juta. Jadi range-nya jauh banget. Ya udah gue akhirnya dengan ya mungkin gue cuman baru mau coba-coba, akhirnya gue beli 150.000 dan gue coba dan ternyata enjoy belajar mempelajari hal yang baru, sangat enjoy dan ternyata melelahkan gitu karena belajar skateboard cukup melelahkan karena ternyata lu kalau lu baca main skateboard tuh bakar kalori men, karena itu termasuk dalam sports. Termasuk kalau lu udah sampai tahap lanjutan itu sampai extreme sports. Tapi gua belajar sehari, dua hari, tiga hari sampai udah mau seminggu sampai akhirnya gua ngerasa skateboard yang gua beli ini udah mulai-mulai oleng gitu, kayak kerasa nih kayaknya nih bentar lagi bakal hancur gitu. Dan BTW itu bukan belajar trik dan lain-lain ya, benar-benar literally gue belajar cara riding dulu, cara lu gimana naik skateboard kayak orang-orang yang cuman asal dorong-dorong terus jalan itu doang. Dan kalau lu nggak pernah belajar main skateboard, lu harus tahu itu betapa susahnya untuk mempelajari hal itu. Entah karena emang susah atau emang karena gue belajar di sebuah skate yang murah, jadinya kenapa gue bisa bilang gitu, karena akhirnya setelah 7 hari gue memutuskan kayak kayaknya ini sesuatu yang gue pengen coba seriusin lebih dalam lah. Sehingga akhirnya gue nyari-nyari searching dan gue beli skateboard yang budgetnya 10 kali lipat daripada si skateboard itu, mungkin 10 lebih gitu, 10 kali lipat lebih. jauh lebih mahal. Akhirnya gue nyoba dan ternyata memang beda banget. Dari gravitasinya, dari ketahanannya, sehingga ya gue nggak tahu ya, mungkin orang yang belajar dengan skateboard yang lebih bagus mungkin sehari udah bisa jalan kali. Gue sehari tuh literally mulu. Gue sehari tuh bener-bener belajar jalan aja susah, kayak lu ngedorong terus dua kaki lu naik di atas skateboard itu nggak bisa men. Itu gue kayak 2 hari atau 3 hari gitu. Sampai akhirnya udah beli dan akhirnya gue belajar naik skateboard. Sampai sekarang gue baru belajar ollie. Dan ternyata belajar skateboard membuat gue ingat lagi bahwa segala sesuatu akan ada titik nolnya. Jadi lu bisa hebat di apapun yang lu lakuin, tapi akan ada hal lain yang lu benar-benar gak tahu apa-apa dari nol. Dan gue belajar itu ketika gue naik skateboard, gue gak tahu apa-apa. Gue belajar benar-benar dari nol, gue jatuh berulang kali. Tangan gue kesleo, kaki gue kesleo. Sampai sekarang pun gue masih sering jatuh. Tapi benar-benar lu belajar step by step dari sesuatu yang lu gak bisa. Dan lu harus belajar untuk lakuin. Dan ternyata yang ngedorong hal itu adalah ketika itu adalah kesukaan lu. Yang mungkin orang-orang sebut dengan passion. Beda sih ya, kalau kesukaan mah hobi aja, passion sih lebih atas ya. Tapi ketika lu punya niat itu, lu lebih akan mempelajarinya dengan lebih niat. Dan walaupun lu jatuh, lu tahu resikonya, tapi lu tetap akan mencoba untuk komit di situ, konsisten untuk mempelajarinya. Dan dari situ gue kayak nyadar, iya men, hidup tuh mesti kayak gini. Jadi kayak lu jangan baru coba gagal terus lu cabut. Ya kalau lu belajar, lu suka, lu pelajarin terus lah. Sampai akhirnya gue mencoba untuk menggunakan prinsip itu ke hal-hal lain lagi yang gue mau coba. Sekalipun bukan hal yang baru, tapi hal-hal lama yang lu udah ngerasa stuck gitu. Misalnya lu apalah, lu public speaking, atau lu communication skill, listening skill, main games, main musik. Kayak lu udah ngerasa stuck, tapi kayak karena lu udah sempet belajar, lu balik bener-bener ke step nol. Jadi lu kayak tahu lu harus belajarnya step by step. Dan lu gak bisa terlalu yakin bahwa di hari yang sama lu setalented itu sampai lu menguasainya gitu. Jadi memang belajar untuk sabar, belajar untuk konsisten. Nah itu nyadarin gue lagi. Anyway, gue sempat mau ngomongin apa ya? Oh, makin zaman sekarang gue ngerasa orang-orang makin punya banyak media untuk beropini, tapi susah juga karena kayaknya lu opini apapun salah gitu ya. Kayak balik lagi ya ke Twitter. Di Twitter tuh kayak semua orang berantem, semua orang punya opini, bla 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 bla. Tapi yang gue amatin akhir-akhir ini, opini-opini dari orang yang dipatahinnya kayak gini nih. Alah lu, gue lupa tuh waktu itu ada yang nge-tweet apa. Oh ini. Dia bikin konten TikTok, seorang cewek, gue gak tahu namanya siapa. Terus di dalam kontennya itu dia kayak ngingetin, dia kayak ngasih motivasional gitu sih. Dia kayak ngasih motivasi-motivasi, jangan nyerah atau apalah, aduh gue lupa sih konteksnya. Kemudian seperti biasa lagi, dibawa ke Twitter, ya beberapa punya opini yang sama, ada beberapa yang nge-base gitu. Dan salah satu retweetan yang gue lihat, quote tweetnya itu adalah orang berplafon, apa sih namanya? Orang yang tinggal di rumah yang pakai plafon, gak usah inilah, gak usah banyak opini atau apa gitu. Pokoknya gitulah intinya. Jadi kayak yang gue tangkap, kayak lu tuh hidup lu udah enak, lu tuh udah kaya, rumah lu tuh udah segini, gak usah lu sosok opini untuk ngasih, apa sih namanya, ngasih semangat ke orang yang miskin dan juga susah. Gue sempat punya pemikiran sama kayak gini, kayak ngapain sih lo orang kaya tuh udah hidupnya tuh terlalu enak, udah lah lu gak usah banyak opini, bla 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 bla. Mungkin di episode-episode sebelumnya juga gue berapa kali kayak gitu sih. Tapi setelah kesini gue mikir bahwa kasihan juga ya, maksudnya terus kalau lu kaya lu gak boleh beropini. Kalau lu kaya lu gak boleh beropini tentang orang miskin gitu. Kalau lu lebih mampu lu gak boleh beropini kepada mereka yang gak mampu. Di satu sisi yang lainnya, orang yang gak mampu selalu mengomentari orang yang lebih kaya, benar gak? Coba lu lihat, pasti ngeluhnya, coba gue kaya, coba gue kayak dia. Paling dia juga gini. Jadi gue kayak, janjian nih orang-orang ini iri doang gitu. Karena memang, di satu sisi, ada orang-orang kaya yang so tau memang. Orang miskin pun, atau aduh ini kayaknya ngomonginnya economical banget ya, maksudnya strata banget. Tapi orang mah kalau so tau mah so tau aja. Ada orang kaya yang so tau, ada orang miskin yang so tau juga ada. Sama-sama ngeselin menurut gue. Tapi gue tau mungkin keresahan ini berangkat dari rasa bahwa banyak dari orang kaya yang sampai di sana bukan dengan usahanya sendiri sih gitu. Jadi kayak lu tuh kayak lu udah punya semuanya tuh ditaruh di silver platter lu itu, lu tuh udah kayak disuguhin nih dengan segala kekayaan orang tua lu dan lain-lain. Jadi lu nggak perlu, lu tahu apa untuk ngasih kita motivasi gitu. Tapi di satu sisi ya terus mereka mau ngapain menurut gue ya? Terus mereka mau miskinkan diri gitu. Terus mereka mau apa? Ngais-ngais menjadi orang menyusah-nyusahin diri gitu supaya mereka bisa beropini, karena ya mereka nggak milih juga untuk jadi orang kaya dan it happens to be there aja, mereka akhirnya jadi orang kaya. Yang menurut gue salah adalah ketika mereka jadi ignorant, ketika mereka membuat motivasi-motivasi itu tanpa mereka tahu sisi koin sebaliknya gitu. Maksudnya ketika mereka ngomong lu tuh kita tuh harus kerja keras dan lain-lain, tapi kemudian lu tuh mengignore kenyataan bahwa banyak orang yang gak seberuntung lu yang kerja keras juga sekian tahun tapi mereka tetap hidupnya gak akan sekaya lu. Jadi menurut gue itu ignorant, itu ngeselin tuh. Ketika lu ngerasa lu bisa memotivasi lain orang-orang apalah gitu dengan segala, karena lu udah ngerasa lebih sukses, tapi lu tuh gak tahu sebenarnya tuh hidup timeline lu tuh isinya apa gitu. Maksudnya timeline lu, kalau isi timeline lu ya orang-orang kayak lu, lu gak akan tahu sisi koin sebaliknya itu. Dan lu mencoba mengomentari hal itu tanpa lu tahu sisi sebaliknya itu bodoh sih menurut gue. Jadi ya walaupun di situasi yang serba salah juga, menurut gue gak ada yang benar gak ada yang salah sih. Maksudnya kan kita ngomongin kebebasan berpendapat. Menurut gue ya lu mau berpendapat kayak gimana juga bebas-bebas aja, tapi ya lu jangan sampai ini aja makan omongan lu sendiri. Lu ngomentarin orang jago, tapi ketika lu dikomentarin orang lu langsung nutup diri, nutup komen dan lain-lain. Itulah kenapa gue di private ya tweetnya. Karena gue nggak mampu gue ngehandle banyaknya orang. Karena itu gue kalau misalnya ngomongin sesuatu juga kebanyakan anonymous, atau gue nggak secara belak-belakan ngomongin orangnya siapa. Apalagi ya kalau kayak tadi-tadi tuh kasus yang udah orang-orang lihat ya. Dan kayak makin kesini orang tuh makin susah aja beropini. Kayak gue tuh mikir kasihan juga sih. Maksudnya lu harus jadi miskin gitu baru bisa beropini sebebas-bebasnya. Kasihan juga. Tapi pada intinya jangan jadi ignoran lah. Pada intinya lu boleh beropini bebas, tapi jangan sampai lu beropini dan membuat lu kelihatan bodoh aja karena lu beropini tentang sesuatu yang sebenar-benarnya lu nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Itulah kenapa banyak motivator-motivator tuh banyak sekarang di base. Zaman-zaman dulu tuh motivator tuh dipuja-puja, ih keren ya dia gini-gini, hidupnya kayak gini. Tapi makin kesini banyak orang yang ngehujat motivator, ah kerjaan lu bikin motivasi doang tapi hidup lu udah ngeraih apa sih. Tapi gue rasa banyak juga orang-orang dengan motivasi sebenarnya yang bikin kita termotivasi ya, gue pribadi. Ketika lu udah belajar learn life lessons-nya sih, dia dulunya kayak apa, kemudian sekarang sampai kayak apa, itu yang sebenarnya yang bikin lu motivated gitu, bukan apa yang dia omongin. Kalau gue pribadi, kalau yang dia omongin doang, lu pasti akan nanya gitu dalam hati lu, kayak lu ngomong gitu udah lu jalanin belum sih gitu. Kalau enggak, kenapa lu cuma jadi motivator begini-begini doang. Tapi seorang berprosesnya, gue tetap kesel kalau orang udah berproses dan dia pas dia sukses terus dia sombong, gue tetap kesel sih. Kayak menurut gue sayang aja proses hidup lu yang lu tempaan yang udah lu lalui malah bikin lu jadi orang yang akhirnya jadi orang yang lu benci juga dulu. Maksudnya ketika lu berproses dan lu hidup susah tuh kan pasti akan ada orang-orang musuh lu yang udah lebih sukses kan, yang tapi yang kerjanya nyombongin diri. Dan akhirnya lu berproses dan lu sukses dan lu jadi orang itu juga. Menurut gua sayang aja sih. gue nggak tahu istilahnya apa, kayak ibaratnya kayak senioritas aja. Jadi kayak sebelumnya lu masuk sekolah dipelonco-peloncoin gitu pas lagi MOS sama senior lu, karena senior lu dulunya dilakuin hal yang sama sama seniornya, dan akhirnya lu pun tumbuh menjadi orang yang sama. Ada ada junior baru yang masuk, lu ngeplonco-ploncoin itu, jadinya culture, jadinya budaya. Padahal you have the rights and you have the choice to change it. Lu punya pilihan untuk lu gak ngelakuin hal itu kok. Jadi ketika lu sukses ya lu buktiin aja lu jadi sukses, gak usah jadi sombong lah. Akhirnya orang-orang yang di bawah akan ada banyak yang belum sukses dan ngeliat lu, dan akan jauh lebih terinspirasi daripada lu. Meski banyak sekarang juga sombong sebagai gimmick, itu juga menurut gue agak bodoh ya. Sombong digimikin karena gue kenal dia kok, dia orangnya baik kok aslinya gitu. Tapi gak semua orang kan kenal dia dengan dekat ya. Jadi membuat gimmick sombong ya lu harus siap-siap aja dicap sombong. Kalau lu siap akan hal itu sih gak masalah. Anyway, ngoceh mulu gue. Gue juga lagi berkutat dengan pemikiran sendiri tentang alter ego, bukan tim e-sport. Kayak alter ego tuh kayak kepribadian yang beda dari dalam diri lu. Karena gue kayak bertanya-tanya dalam diri, apakah emang kita manusia ini punya layer yang banyak ya? Maksudnya kita selalu beda di mata orang-orang gitu. Artinya yang jadi pertanyaan gue gak tahu pernah bahas ini ya, tentang second account. Kayak lu jadi orang yang kayak gimana di first account lu, dan lu jadi orang yang kayak gimana di second account lu. Banyak yang gue lihat tuh beda jauh banget. Di first account jaga image macam-macam dan lain-lain, di second account itu kayak jauh lebih lepas, apalah, toxic lah, berantem lah, dan lain-lain. Kayaknya emang kayak gitu ya manusia. Gue tuh kayak masih, masa orang, karena gue di posisi yang, aduh second account ngapain sih? Kayak second account gue tuh ngupdate kalau gue udah, ini aja udah terlalu banyak ngupdate di first account. Jadi gue kayak, aduh ini orang-orang udah kebanyakan ngelihat punya gue, muak juga nih. Akhirnya gue bikin di second account. Tapi sebenarnya itu pun udah menggambarkan bahwa gue punya kepribadian yang lain, yang satunya gue kayak cuek, gue mau update apa yang gue mau. Tapi ada kepribadian yang gue gak mau lah orang-orang sampai mikirin gue kayak gini. Kayaknya itu ya. Jadi emang kayaknya alter ego itu gak bisa dihindari. Kayak kita pasti punya wajah yang lain sih. Kayaknya itu di ilmu psikologi ada ya, cuman gue gak tahu sih. Ada wajah yang beda, apa yang kita tahu sendiri, apa yang teman kita tahu, apa yang orang-orang lain di luar tahu. Gue sih pengennya belajar untuk konsisten aja ya, jadi orang yang sama dimanapun, di mata siapapun gitu. Kalau lu berkualitas ya berkualitas aja. Karena itulah gue selalu mencoba untuk self development gitu, growing sampai semaksimal mungkin lah gue bisa apa, hal-hal yang bisa gue kejar. Walaupun gue gak punya ambisi banyak, tapi gue gak mau jadi orang yang nge-stuck ya. Gak mau jadi orang yang jalan di tempat walaupun sehat gitu, tapi mendingan jalan sehat tapi lihat pemandangan gitu ya. Artinya lu ada progresnya. Sayang banget karena kalau misalnya lu harus meng-custom diri lu sesuai dengan, ini agak beda sih sama adaptasi. Adaptasi kan lu bersikap sebagaimana lu harusnya bersikap, tapi sikap atau manners atau attitude-nya itu gue rasa harusnya gak berubah. Maksudnya lu kalau lu being respectful, dimanapun lu tetap respectful, tapi mungkin di tongkrongan lu respectful tapi lu trying to be funny. Lu di tempat kerjaan lu respectful dengan lebih formal. Kayak gitu, bukan berarti kayak lu di tempat kerja respect banget tapi di luar tuh 180 derajat kebalikan banget. Menurut gue itu agak aneh sih. Maksudnya identity crisis, gimana ya ngomongnya, kayak kok bisa ya kayak gitu. Gue kayak lebih bertanya-tanya sih, kayak nge-maintain gitu capek gak sih? Karena lu harus berubah-berubah jadi orang yang beda di dua situasi dan kondisi, dibanding kalau lu udah punya satu value, punya satu prinsip, punya satu attitude yang udah emang itu lu. Nah lu tinggal jalaninnya, beradaptasinya tinggal di adjust aja, bukan berarti lu harus berubah jadi orang lain. Menurut gue salah sih kalau lu kemana-mana harus berubah jadi orang yang totally berbeda. Agak, ya lu mungkin diterima tapi lu akan kehilangan diri lu kayaknya lama-lama. jadi bunglon aja gitu. Gue nggak tahu lagi bunglon tuh sebenarnya benar apa enggak ya, tapi apapun untuk survive nggak sih. Jadi nggak tahu lah yang mana yang benar yang mana yang salah. Gue berharap di season 3 ini banyak teman-teman lagi yang bisa gue undang. Beberapa podcast sebelumnya juga gue denger-denger dan gue belajar juga, kayak aduh gue kenapa ya banyak ngomong banget, harusnya gue lebih banyak ngasih kesempatan untuk temen gue atau narasumbernya itu bicara. Gue kayak berapa kali nemuin sambil ngedit gitu ya, ini gue harusnya gak nambah-nambahin sebanyak ini nih, ngapain sih, gue pengen banget dibilang relate gitu. Tapi ya doain aja semoga gue belajar lah ke depannya, karena menarik untuk ngobrol dengan banyak orang. Semoga aja nanti ada banyak teman-teman gue lagi yang bisa diundang dan podcast ini bisa lebih seru lagi, dan kalian yang mendengarkan ini ya bisa terhibur lah setidaknya. Kalau ada yang bisa dipelajarin, bisa dipelajarin. Oke, akhir kata, tetap semangat, tetap sehat semuanya. Lo gak sendirian men, kita struggle rame-rame. Jadi ketika lo udah mulai capek, ketahuilah banyak orang yang capek walaupun gak ada yang ngedukung lo. Ketahuilah banyak juga orang yang gak ngedukung, gak didukung gitu. Jadi lo gak sendirian sih, kita semua fighting for ourselves. Tapi keep your support system sebisa mungkin, teman-teman di dekat lo. Hindari drama-drama yang gak perlu. Jangan sampai juga diri lo adalah pusat dramanya. Itu dari gue, Victor. Terima kasih semua udah dengerin. I'll see you next time.